السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، teman-teman, saudaraku dan saudariku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah karena satu-satunya cara untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat adalah bersyukur kepada Allah. Karena seluruh amal itu tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tidak dilandasi oleh syukur. Dan syukur di sini adalah syukur hati. Dan Nabi alaihissalam mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Jadi kalau kita punya kekuatan syukur yang ada di hati kita, insyaallah kita akan menikmati. Kapan kita bahagia? Ketika kita menikmati. Enggak mesti kita harus punya uang banyak, enggak mesti kita harus punya harta berlimpah. Enggak mesti. Yang penting kita menikmati, itu sudah bahagia. Bagaimana caranya kita bisa selalu menikmati seluruh keadaan hidup? Caranya adalah kita selalu bersyukur kepada Allah. Dan seluruh ulama sepakat bahwa syukur itu artinya cinta. Cinta, makanya ibadah yang paling agung adalah ibadah cinta kepada Allah. Sehingga para ulama menyebutkan syukur itu artinya, kapan orang bersyukur? Ketika ia lebih mencintai Allah daripada dunia, lebih mencintai Allah daripada siapapun dan apapun di dunia. Itu namanya syukur. Di situ kenikmatan, di situlah kebahagiaan. Nah, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan semua yang Allah cintai dan meninggalkan semua yang Allah benci. Di antara hal yang Allah cintai adalah masalah tentang teman hidup kita, pendamping hidup kita. Ingat lo, nikah itu ibadah. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk menikah. Ya, walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah. Dan telah kami utus rasul-rasul sebelum kamu, dan kami telah memberikan kepada rasul-rasul sebelum kamu istri dan anak. Dan Nabi alaihissalam juga memerintahkan kita untuk menikah, untuk memiliki pendamping hidup. Tazawwaju ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, wahai anak-anak muda, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu memberi nafkah, segeralah menikah. Berarti ketika Allah perintahkan dan juga Rasul perintahkan, berarti mencari dan memiliki pendamping hidup bukan perkara mubah, tapi perkara ibadah. Bukan cuma nikmat yang kita dapat, bahkan pahala. Bukankah Nabi alaihissalam bersabda, "Wa fi wudhi ahadikum shadaqah." Hubungan intimmu dengan istrimu itu ibadah. Subhanallah. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang dicintai Allah. Itu sebabnya. Nah, sekarang kita ingin lebih membahas tentang memilih pasangan yang serasi. Kalau bicara memilih pasangan yang serasi, berarti kita bicara selera. Bicara selera. Nah, kalau bicara selera, ini tidak mudah. Ya. Terkadang selera anak dengan selera orang tua berbeda. Ternyata ketika bicara memilih pasangan yang serasi dan ideal, yang ditentukan oleh selera kita, ternyata proses pembentukan selera itu harus dimulai dari sejak kecil. Dan saya kagum betul yang dijelaskan oleh Syekh Atiyah Salim, salah seorang murid Syekh Muhammad Al-Amin Syangkiti, kitab pengarang kitab Abu Al-Bayan. Beliau menjelaskan, ternyata memilih pasangan hidup itu ditentukan oleh selera. Dan selera itu, membentuk selera itu harus dimulai dari kecil. Kalau tidak dimulai dari kecil, dibentuk dari kecil, walaupun dia hidup di tengah keluarga yang agamais, hidup di tengah keluarga yang sangat disiplin beribadah, ternyata dia kok suka sama perempuan yang telanjang, padahal keluarganya agamanya bagus. Nah, ternyata sebabnya karena mereka kurang mendidik, ya, kurang membentuk selera anak mereka, sehingga seleranya rendah. Dia pilih hanya sekedar cantiknya. Pertimbangan agama itu sangat jauh dari pikiran mereka. Jadi gak bisa orang tua memaksa. Bahkan siapapun terkadang gak bisa mengintervensi. Kalau bicara selera, bicara hati. Ya. Nah, perlu kita ketahui, ya, bahwa makanya Rasulullah alaihissalam mengatakan kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Nah, jadi penentuan pasangan, ya, yang serasi itu ternyata kembali kepada fitrah. Fitrahnya terjaga, dia akan lebih memilih agama, karena Islam ini agama fitrah. Kenapa dia milih yang berjilbab? Kenapa wanita memilih yang soleha? Walaupun dia belum mapan ekonominya, gak apa-apa, yang penting dia soleh. Karena fitrahnya terjaga. Makanya ketika Nabi mengatakan kullu mauludin al-fitrah, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan cenderung kepada Islam, kepada agama Islam. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajisani, maka orang tuanya lah yang akan merusak fitrah anaknya atau akan menjaganya. Nah, ini berkaitan dengan nanti. Fitrah ini berkaitan dengan bagaimana dia nanti berselera. Lihat kata Nabi, dan orang tuanya lah yang akan membiarkan atau merusak fitrahnya atau menjaganya. Nah, setelah ya Nabi mengatakan seperti itu, lalu Rasulullah SAW ya juga mengatakan, setelah dia lahir dalam keadaan fitrah, didik anak dengan pendidikan yang baik. Didik mereka, bentuk selera anak kita, ya, dengan selera yang tinggi, yang mana mereka orientasinya akhirat, cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada siapapun. Jadi dari awal, sejak dini harus ada pembentukan selera seperti itu. Kalau tidak, kita akan lihat di lapangan, kok bisa ya? Kok bisa? Bahkan kemarin saya di Kemang isi, ada seorang ibu dekati saya, "Ustaz, doain suami saya." "Kenapa?" "Suami saya pengurus masjid, jidatnya hitam. Tapi dia gak senang deket sama perempuan-perempuan berjilbab. Senangnya sama, apa namanya, sama janda-janda, ya, istri-istri simpanan. Terus kalau ketemu, cipika-cipiki." Bayangin, jidatnya hitam, ditunjukkan ke saya fotonya. Allah Akbar, ini wajah ahli ibadah. Tapi kalau senangnya cipika-cipiki. Kalau dia pulang kerja katanya, "Bayangin Ustaz, sama temennya, sama yang janda itu atau gimana." Tergantian tiap hari. "Bang, mampir dong ke sini bang." Pulang, "Oh iya ya, saya mampir." Dibayarin. Kok bisa jidatnya hitam, seleranya suka yang telanjang-telanjang? Dari awal udah salah. Gak menjamin jidat hitam. Gak menjamin jenggot panjang, gak menjamin. Harus dari awal. Kalau tidak dari awal, oke. Banyak dari kita yang mungkin gak ngerti sunnah, gak ngerti agama. Paling tidak ada sesuatu yang luar biasa di hati kita yang membuat kita bisa merubah selera kita. Seperti itu. Makanya Nabi Alaihissalam mengatakan jaga fitrah itu. Dengan cara apa? Mendidik. Ketat betul Rasulullah SAW, ya, dalam memerintahkan orang tua mendidik anak dengan pendidikan yang baik. Pendidikan Islam yang baik. Contoh, lihat. Jangankan bicara tentang pasangan, bicara tentang nikah. Masalah makanan Rasul ketat, disiplin sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebutkan oleh Imam Muslim. Di mana seorang anak kecil yang bernama Amr bin Abi Salamah. Amr bin Abi Salamah, dia makan bersama. Dia makan bersama, kemudian apa? Lihat, Rasul mendidik dari yang kecil. Sekarang lebih penting mana? Urusan minum, makan dengan urusan jodoh. Lebih penting mana? Makan. Yang suka makan, tukang makan, makan.
Kalau yang tukang kawin, Ustaz? Kalau tukang kawin?
Kalau tukang kawin, nah kawin. Lebih penting masalah jodoh lah. Ini urusan... Ya, urusannya salah pilih, pusingnya bertahun-tahun kita. Kalau makan salah makan, oh ini makan ini gak enak. Jadi kalau kita mau cari makan yang enak gampang, cari makanan yang gratis, yang pas lapar, pas sesuai dengan selera, nah selera lagi itu. Ya, itu paling enak itu. Nah, tapi kalau bisa terus yang ya tadi gratis. Nah, kalau bicara jodoh, kalau salah ribet. Banyak mudorotnya, kalau kita salah pilih lebih banyak mudorotnya daripada maslahatnya. Subhanallah, urusan makan saja Nabi perhatikan. Sampai beliau berkata kepada anak kecil, "Ya gulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik." Wahai anak kecil, kalau mau makan baca bismillah. "Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah makanan yang dekat darimu. Jangan yang jauh diambil, pada lauknya sama. Ayam situ, ayam sini, ngambil yang di sini. Enggak boleh loncat-loncat." Kenapa? Dijaga fitrah, itu fitrah. Adab itu fitrah. Semua yang sesuai dengan Islam itu fitrah. Dijaga, dilatih. Sehingga dia tahu wanita seperti apa, laki-laki seperti apa yang akan menjadi pendamping hidup saya. Karena beda loh. Ada wanita yang, ya, ini kata ada Ustadz, ya, Ustadz Abu Haidar namanya, itu mentraining saya dalam masalah perempuan. Beliau lebih ngerti. Jam terbangnya mungkin lebih tinggi daripada saya. Beliau bilang, "Jazuli, antum mau ke Bandung, kalau mau cari akhwat, antum harus tahu, harus tanya ke Ana," kata dia. Maksudnya gimana Ustaz? Wah, Ana mau belajar nih, yang namanya orang yang bodoh itu, ya, adalah orang yang selalu ingin belajar. Saya bodoh Ustaz, saya mau belajar. Dalam masalah ini saya belajar. Jadi di Bandung itu ada beberapa jenis akhwat, kata dia. Ada akhwat cocok jadi istri, ada akhwat kuliner, ada istilah kuliner. Saya bingung kuliner apa, dia cerita begini-begini, tapi enggak usah saya rinci karena di sini rata-rata belum pada kawin. Ya. Intinya apa? Jadi kita harus tahu, jadi ada yang perempuan yang bisa cuma buat dimain-mainin. Ada yang, wah ini harus jadi istri, bagus ininya, akhlaknya, agamanya. Nah, kita bicara nikah, gak bisa sembarangan perempuan. Kita bicara nikah, gak bisa sembarangan laki-laki, gak bisa. Karena ini bicara nikah, ibadah. Akan yang ada stres, pusing, banyak masalah, kalau kita salah pilih pendamping hidup. Ya, seperti itu. Kemudian, kita langsung saja loncat ke masa muda. Ya. Kita sudah ABG. Nah, ABG ini mulai dia mencari lawan, ya mencari pasangan hidup, lawan jenisnya. Yang dulu dia enggak ngerti pacaran, mungkin kalau anak sekarang SMP atau SD pun enggak ngerti pacaran. Berarti sejak itu dia harus sudah terjaga. Sudah terjaga. Makanya kalau dari SD dia sudah ngerti pacaran, ini harus lebih ketat lagi. Pengawasannya, pendidikannya harus lebih ketat lagi. Nah, kita bicara tentang anak muda. Bagaimana caranya mereka tidak salah? Kalaupun belum nikah, dia sudah tahu calon istri ini yang saya akan cari. Pertama kita bicara anak muda. Masa muda itu masa penting. Umur kita yang terbatas ini, umur kita yang singkat ini, yang paling penting, yang disebut dengan masa kemasan, masa muda. Masa muda mampu kita jaga, sisa waktu dan umur kita lebih mampu kita jaga. Kenapa? Karena masa muda itu masa potensial. Masa di mana orang mencapai puncak kekuatan. Ya. Makanya secara khusus beberapa hadis menyebutkan anak muda. Misalnya Rasulullah SAW menyebutkan ada 7 golongan orang akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah di hari kiamat di padang mahsyar yang tidak ada naungan kecuali Allah. Dikatakan disebut di antaranya apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang anak muda yang mampu menjaga masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. Gak gampang berjamaah. Tapi balasannya, Allah siapkan kemuliaan di surga. Allah siapkan kemuliaan di padang mahsyar. Allah lindungi arsy yang mana semua orang kepanasan. Panasnya matahari, tapi dia tidak. Kenapa? Karena dia mampu menjaga masa mudanya untuk taat kepada Allah. Yang kedua, lihat ketika Nabi mengatakan la tazalu qadama 'abdin, tidaklah seorang hamba mampu melangkahkan kakinya satu langkah pun sampai ditanya akan 4 hal. Anehnya dari 4 hal ini kan disebutkan tentang hartanya, dari mana dia dapat, kemana dia salurkan, kemudian tentang ilmunya, ya bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Tapi yang 2 uniknya ditanya tentang umurnya, bagaimana dia menghabiskan umurnya, dan ditanya tentang masa mudanya. Padahal umur sama masa muda sama gak? Sama gak? Sama, tapi kenapa secara spesifik disebut masa mudanya? Wa an syababihi fima ablah, ditanya tentang masa mudanya. Berarti masa muda harus lebih kita jaga. Harus lebih kita jaga. Berat memang, tapi insya Allah balasannya, ganjarannya dari Allah Subhanahu Wa Taala akan luar biasa. Ya. Sekarang kita ingin mengetahui masa muda, apa muda, masa, anak muda itu siapa yang disebut dengan anak muda? Anak muda disebutkan oleh para ulama yaitu an-nashitu min kulli hayyin kain. Ya. Masa muda itu adalah masa yang paling aktif. Semua ya yang hidup, benda hidup di dunia ini, apakah itu manusia, apakah itu hewan, apapun yang hidup dan dia aktif, sangat aktif, itu disebut masa muda. Makanya apa? Api yang berkobar itu disebut oleh orang Arab sabbatin nar. Api itu ya, api syabab. Apa makna syabab? Irtafa'at wa'alat ba'adab. Dimana dia naik dan meninggi setelah dia lemah. Jadi masa muda itu masa pengennya tuh pengen cari sensasi. Penasaran apa dicoba, tawuran, oke okay, tawuran, bau apa semua. Jadi masa muda itu masa puncak. Ya, jadi semuanya itu bisa dilakukan oleh anak muda. Sayang. Kalau kita mampu untuk melakukan segala sesuatu, tapi dimanfaatkan hal yang negatif, sayang. Karena masa muda kita terbatas. Gak ada lagi kita kembali masa muda kalau kita ada tua. Makanya ada seorang yang mengatakan, laita syababa ya'ud, semoga masa muda saya kembali. Gak ada. Ya, baik. Kita bicara cukup tentang masa muda. Sekarang kita lebih ketekankan kepada tentang memilih pasangan yang serasi. Ya, kawan, teman, sobat, saya ingin ingatkan, bicara memilih pasangan berarti bicara nikah. Asma binti Abi Bakar pernah berkata dalam athar, ya, beliau berkata, "Inna hadha nikah harik, falyanzur ahadukum man yuriqqu karimatah." Nikah itu perbudakan. Salah pilih, kita jadi budaknya dia. Bisa gak suami ngambilin air buat istrinya?
Bisa.
Bisa. Pengambilin, malas lo. Pelaon lo. Suami dikatakan pelaon. Bahkan ada seorang, ya, seorang ustadz cerita ke saya, suaminya dibanting sama istrinya. Karena dulu istrinya jago kempo katanya. Ya, berantem gitu, lu kurang, lu berani sama gua, dibanting suaminya. Wah, kalau saya banting lagi. Kok dibanting suami? Aduh, bukan cuma dilawan, bahkan dibanting. Makanya sahih apa yang dikatakan Asma. In hadha nikrik, pernikahan itu, rumah tangga itu perbudakan. Dengan siapa kita menikah, kalau salah, kita jadi budaknya dia. Pasti jadi budaknya dia. Tapi perbudakan itu tidak ada kalau kita menikah dengan yang soleh dan soleha, insya Allah. Bahkan kita dianggap raja. Kalau perempuan, kita dianggap ratu. Dijadikan ratu kita, raja. Nikmat. Makanya kata Nabi alaihissalam, "Adunya mata, wa khairu mata'iha al-marsaliyah." Dunia itu indah. Coba kita lihat gunung, saya lihat Bogor, ih indah, walaupun macet, puyeng, stres. Indah. Apa saja kita lihat yang indah-indah. Tapi kata Nabi yang lebih indah, wanita soleha. Lihat, wanita soleha. Rasul tidak mengatakan wanita yang cantik. Kok Rasul gak ngomong? Iya, karena rumah tangga bicara hati. Yang paling rasain nikmatnya rumah tangga itu hati. Ya, seperti itu. Dengarkan kata Ibnu Qudamah. Kata beliau apa? Kenapa kita harus selektif, hati-hati memilih pasangan hidup? Beliau mengatakan, lihat, perhatikan, pahami makna rumah tangga. Kata beliau dalam kitab Mughni, beliau mengatakan, "Wa yukhtaru dhatul din wa dhatul aql li'anna nikaha yuradu bihi yuradu lil usyrah." Kita ini harus hati-hati dan selektif memilih pasangan hidup. Kenapa? Kita harus pilih yang baik agamanya. Kita harus pilih yang dewasa, yang punya kedewasaan, karena kalau dewasa itu kita enggak lelah. Kalau enggak dewasa, yaudah kita cerai, yaudah bisa. Enggak mikir gitu, enggak mikir ke depan. Jadi pikiran dia pendek. Kalau dewasa dia banyak pertimbangan, dan kedewasaan itu tidak ditentukan oleh faktor umur. Bisa jadi dia muda tapi dewasa. Bisa. Nikmat kalau kita menikah dengan orang yang kuat agamanya, bagus agamanya, dan dewasa, bisa diajak ngobrol. Kalau gak dewasa, dia jangan ngobrol. Ngomong apa sih lu, kagak nyambung gua. Lah, gimana? Kita mau ngomong begini, kamu tuh jadi istri yang begini. Kadang istrinya, "Mas, bang, coba bang, kalau jadi bapak itu yang cari ngasih contoh." "Ah, emang gua pikirin, gua tahun cari duit, udah lu yang ngurusin." Gak nyambung, gak ada komunikasi. Istri ngeluh, jadi dia sendiri yang ngurusin anak. Atau suami ngeluh, suami istrinya tuh cuek. Gak diajak ngomong, gak nyambung. Lihat, ketika ada masalah, panik. Kenapa? Karena ya gak ada kedewasaan. Kedewasa itu penting. Terutama ketika kita menghadapi masalah. Karena rumah tangga itu banyak masalah. Di situ akan terasa agama bermain di sana peranannya. Kedewasaan bermain. Gak lebih ngedepankan ego, emosi. Banyak retak rumah tangga karena ego dan emosi. Coba. Ya makanya misalnya wanita, perempuan enggak boleh kerja. Lebih banyak jadi banyak diam di rumah. Yang lebih wajib itu adalah suami yang mencari nafkah. Karena kalau dia bekerja, kalau tidak ada hajat dan darurat, itu lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya. Ya. Apa kata beliau? Pilih pasang hidup yang bagus agamanya dan dewasa. Kenapa? Beliau mengatakan, li'anna nikaha yuradu lil usyra. Karena rumah tangga itu intinya muamalah. Bermuamalah, kita bergaul dengan pasang hidup kita. Dan yang paling enak diajak gaul, diajak bergaul, diajak hidup bersama yang agamanya bagus, ya. Kemudian yang dewasa. Wala tasulul usyra ma'a dimiddin wal aql. Enggak bakalan bahagia, tidak akan bahagia rumah tangga. Tidak akan selengkap apapun fasilitas hidupnya. Sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun gajinya, penghasilannya, tidak akan bahagia. Karena yang merasakan kebahagiaan itu hati. Ma'a dimiddin wal aql. Selama dalam rumah tangga tidak dilandasi oleh agama dan tidak ada kedewasaan dalam rumah tangga. Enggak lama akan pecah, akan bubar. Ya. Lalu ada seorang doktor Muhammad Al-Hashimi dalam kitabnya Syakhsiyatul Ma'rah, kepribadian wanita. Beliau mengatakan az-zawat masirah. Nikah itu perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Makanya coba orang kawin, serius. Rata-rata kadang-kadang ribet loh. Betul enggak yang udah pernah kawin, yang belum ya enggak tahu. Bener, harus begini, harus lamaran, kita minta buru-buru kadang-kadang. Banyak yang dipersulit gitu. Kadang-kadang setahun kalau kakaknya belum nikah, enggak boleh nikah. Atau kakaknya menikah, dia menikah, enggak boleh setahun dua kali acara. Harus nunggu, ya Allah padahal udah enggak kuat, udah kebelet ini. Tapi harus ini etika apa, istiadat apa kayak begini. Dia enggak paham dia. Etika boleh etika, tapi imron ini yang jadi masalah. Jadi begitu, kadang-kadang harus begini ngikuti adat, kemudian ini harus, subhanallah, kayak nikah itu susah gitu. Sangat ribet. Ternyata apa, kalau kita tanya orang tua, kenapa sih pak nikah itu susah? Bu, harus adat ini, harus ginilah, cari hari baik. Kamu diem, nikah itu seumur hidup sekali. Dia gak tahu kalau kita mau nikah lagi. Dia bilang apa? Orang tua bilang, nak, kita harus ya bikin acara meriah. Karena itu acara sekali seumur hidup. Masa acaranya sederhana? Masa acaranya di rumah doang? Selama kita punya uang di gedung, kapur yang mewah. Lihat. Kenapa? Seumur hidup sekali. Artinya apa? Setelah nikah, akan berjalan terus. Sampai kakek nenek-nenek atau sampai mati yang bisa ke mereka. Berarti bapak ibu kita itu mengajarkan nikah itu, rumah tangga itu perjalanan hidup. Nah, dengan siapa kita akan berhidup bersama? Nah, ini kan gak boleh sembarangan. Kalau kita ngandelin cantik, dia akan keriput. Kalau kita mencari yang mulus, yang putih, ya kalau mulus, kalau ya sekarang dia akan berubah bodinya. Dulu dia bagus, ya dulu tampan. Kalau dia kena penyakit, lalu dia berubah wajahnya, udah gak demen kita. Jadi kalau fisik lelah kita, capek. Kalau kita berumah tangga karena fisik, kita akan lelah. Kesetiaan itu gak ada. Kita butuh kesetiaan karena rumah tangga itu perjalanan hidup. Maka yang bermain apa? Setia. Kapan ada setia? Ketika ada agama dan cinta. Dan cintanya pun kalau ada agama, karena Allah. Makanya antum tahu, cinta dalam agama, selain Allah, kita harus cinta karena Allah. Membenci pun karena Allah. Termasuk terhadap pasangan hidup kita nanti. Makanya kata Nabi alaihi salam, termasuk kesempurnaan iman, man ahabba lillah wa abghadha lillah, ya barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, telah sempurna imannya. Sekarang benci karena Allah, cinta karena Allah, termasuk terhadap pasangan hidup kita. Bagaimana cinta karena Allah? Ditanya seorang sahabat Sa'ad bin Mu'ad, kata beliau, al-hubbu billah, perhatikan, kita nanti punya istri. Bagaimana cinta kita sama istri kita? Demikian pula istri sama suami cinta karena Allah. Dan itulah rumah tangga yang akan bahagia nanti. Cinta karena Allah. Cinta karena Allah yang pertama tidak akan ada kalau gak ada agama. Kayak dia gak ngerti. Lah saya gak ngerti. Cinta karena Allah gimana caranya? Saya cinta karena dia cantik, saya cinta karena dia tampan, saya cinta karena dia ini. Semuanya physically, semuanya gak bukan karena agama. Jadi gak mungkin ada cinta karena Allah kalau dia tidak ngerti agama. Nah sekarang kalau sudah ngerti agama, terkadang dia gak ngerti. Iya saya karena Allah saja. Tapi kadang-kadang prakteknya gak begitu. Nah perhatikan. Kata Mu'ad Sa'ad bin Mu'ad, Al-hubbu billah alla yazida bil bir wa la yanqus bil jafa. Rasa cinta kita kepada pasangan hidup kita itu tidak boleh bertambah karena kebaikannya. Dan tidak boleh berkurang karena kekurangannya. Itu cinta karena Allah. Bisa enggak? Bisa dipahami? Cinta kita karena Allah ya terhadap pasangan hidup kita, jangan ya kita biarkan rasa cinta kita bertambah karena kebaikannya. Dan jangan berkurang rasa cinta kita kepada pasang hidup kita karena kekurangannya. Kalau kita bisa praktekkan, berarti cinta kita sama istri, sama suami adalah karena Allah. Contoh, cinta tidak bertambah karena kelebihannya, karena kebaikannya. Dia bisa, dia apa namanya, ngurusin anak betul-betul telaten, ya. Terus mau sabar ngajarin ngaji, sabar bimbing belajar. Kita sibuk, udah lelah suami, bapak gitu ya. Terus tambah cinta, berarti cinta kita bukan karena Allah. Dari mana bisa tahu? Pada saat dia mengalami kekurangan, ada kekurangan, dibilang, jadi kamu ini sabarnya. Jadi kamu selama ini ngajar mengharapkan sesuatu. Iyalah, bang gimana sih bang, saya ngajarin tiap hari, duitnya nak tambahin dong, uang belanjanya dong. Kalau gak begini saya gak mau ngajarin deh, capek saya. Ngajar-mengajar, tapi belanja uang segitu-gitu aja. Tambahin dong. Jadi kamu ngajarin anak karena ingin ngarepin nafkahnya, uang belanjanya ditambahin gitu. Nah, terus kita marah. Kita marah karena dia ternyata minta duit lebih. Berarti apa? Kita benci, kita berkurang rasa cinta kita karena kekurangannya. Berarti cinta kita kepada istri bukan karena Allah. Demikian pula istri. Ya. Nah, karena rumah tangga itu perjalanan hidup yang panjang. Sampai kematian atau sampai poligami yang memisahkan mereka. Karena kalau biasanya kalau nikah lagi biasanya udah gak kuat. Makanya saya tanya, pernah saya tanya seorang ulama, Syekh Salim Halilali, Syekh kalau istri di madu, padahal dikasih madu, kok gak mau, bingung saya. Kenapa ya perempuan dikasih madu gak mau ya? Padahal madu, dibilang Ustaz beda, madunya madu apa? Kalau madu minuman, kalau madu hidup gak ada yang mau, kata dia. Nah, kalau dia di madu terus menggugat cerai suaminya boleh? Boleh. Nah berarti dipisahkan kalau enggak dengan kematian atau dengan poligami. Nah seperti itu. Nah sekarang, nah karena nikah itu perjalanan hidup yang panjang. Selama dia hidup, kalau dia tetap setia, maka enggak boleh main-main. Makanya Islam ya hadir di sana. Memberi bantuan kepada kita, ini loh ya. Kita diajarin bagaimana memilih. Bagaimana berselera, menentukan selera kita, punya selera yang tinggi. Selera yang tinggi dalam memilih pasangan hidup. Islam sampai ngajarin. Jangankan masalah pasangan memilih pasangan hidup, urusan WC aja Islam mengajarin kok. Hatal khira'ah, kata Salman Al-Farisi, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in hatal khira'ah." Rasulullah mengajarkan kepada kita semua hal. Sampai cara masuk WC. Sehingga ketika nikah, rumah tangga itu penting sekali mempengaruhi proses ibadah dan penghambaannya kepada Allah. Sampai Islam pun memberikan fondasi, landasan untuk memilih pasangan hidup. Misalnya contoh dalam surat An-Nur ayat 26. Allah, ayat itu kata ulama, ini adalah asas fikhtiari az-zawj awi zawjah. Dia adalah landasan ayat surah An-Nur ayat 26 ini ya, bahwa kita harus selektif memilih pasangan hidup. Sebagaimana Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-khabithatu lil-khabithin wal khabithun lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat ulaika mubarramun ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Allah katakan apa? Wanita yang tidak baik hanya untuk laki-laki yang tidak baik. Allah yang mengatakan wal khabithun khabithat, dan laki-laki yang tidak baik itu jodohnya perempuan yang enggak baik. Wa thayyibatul thayyibin, laki-laki yang baik yang saleh itu jodohnya adalah perempuan yang saleh. Perempuan yang salehah jodohnya adalah laki-laki yang saleh. Adapun laki-laki yang saleh cocoknya sama perempuan yang salehah. Subhanallah, lihat. Artinya apa? Kamu saleh enggak sih? Makanya apa? Kalau kamu ingin tahu, kata ulama dari ayat ini, kesolehan kamu, kamu lihat istri kamu, kamu lihat suami kamu. Kalau kita rajin ibadah, senangnya sama yang pakai tank top, berarti ibadah kita kosong. Cuma ibadah, bukan ingat hati. Lihat, karena apa? Istri kita atau suami kita cermin dari diri kita. Bagaimana kita, begitulah istri kita. Bagaimana kita, begitulah suami kita. Karena apa kata Nabi? Al-arwahu junudun mujannada. Jiwa itu akan saling cocok-cocokan. Fama ta'arafa i'talaf wa ma tanakara ikhtalaf. Kalau cocok jodoh. Kalau enggak cocok dia akan saling bertolak belakang. Itu namanya jodoh. Jadi kita lihat, saya ini agamanya seapa ya? Iman saya seapa? Gampang lihat yang kita pilih. Kalau yang kayak gini yang dipilih, jenggot tuh panjang, tapi lu rendah selera lu. Kelihatan, lihat istrinya aja gampang. Gampang. Bisa kita lihat, suaminya kita lihat, dia jilbab rajin, dia aktif birohis. Lu kok nyari suaminya kayak gini suami? Di pasar juga banyak suami kayak gini. Kok dia pilih begitu? Nah, ternyata apa? Ketahuan, ternyata dia memang agamanya tidak sampai di hati, dia hanya penampilan, sehingga dia tidak heran milih suami yang awam, suami yang betul-betul enggak ngerti agama, hanya punya uang, orientasinya dunia. Seperti itu. Apa kata Syekh Sa'di rahimahullah? Kata beliau, kullu khabisi minar rijal wan nisa wal kalimati wal af'al munasibul khabith. Setiap yang enggak baik, apa itu laki-laki atau perempuan atau ucapan dan perbuatan, itu cocok untuk yang enggak baik. Cocok-cocokan sudah. Wa muwafiqun lahu wa muqtarin, dia akan bersama, dia akan selalu mengiringinya dan senyawa sama sudah. Kullu thayyibin rijal, dan setiap laki-laki yang baik cocoknya samalah perempuan yang baik. Ya, munasibun thayyibun bil fa hadhihi kalimatun amma, dan ini kaidah yang umum. Istilahnya, kamu baik wahai laki-laki, kamu akan Allah kasih perempuan yang baik-baik. Kamu perempuan nakal, silakan kamu telanjang. Nanti kamu akan dikasih laki-laki yang seperti kamu. Makanya kalau kita tanya sama ABG, ngapain sih pakai jilbab tapi bokongnya kelihatan? Mbak, nanti dikasih laki-laki kayak gitu loh. Gitu loh. Ngapain sih kita udah cowok pakai anting, udah gitu pakai tato, nanti dikasih perempuan kayak gitu loh. Jadi bagaimana kita, nanti Allah kasih. Ingat loh, yang namanya nikah itu jodoh tuh hati. Gak bisa, dipaksa-paksa gak bisa. Saya senangnya sama dia. Tapi lihat, penentuan jodoh finalnya kembali kepada amal. Bagaimana amal kita, begitulah jodoh kita. Makanya sebelum dapat istri yang soleha, bagi para akhwat, sebelum dapat laki-laki yang soleh, yang selama ini mungkin kita banyak bermaksiat, bertobat pada Allah. Banyak bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nanti kalau Allah kasih jodoh, insya Allah yang baik. Ya, baik. Kemudian apa? Kemudian hadis misalnya. Hadis juga berperan menjelaskan pentingnya selektif dalam memilih pasangan hidup. Ya. Kata Nabi alaihi salam. Bayangkan di zaman Nabi, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dengan sanad yang hasan, di mana ada seorang di zaman Nabi, bayangkan. Di zaman Nabi alaihi salam ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, saya ingin menikahi seorang wanita tapi dia pelacur. Dia pelacur. Dia cantik ya Rasul, tapi dia pelacur. Dia mau taubat, dia mau ya, tapi belum taubat nasuha, ya belum bisa total hijrah, tapi dia insyaallah mau belajar. tapi belum tobat, tobat nasuha, ya masih belum hijrah total. Boleh enggak saya menikahi dia? Ternyata dibilang dia, ternyata si wanita yang jadi pelacur ini, dia itu cinta lama bersemi kembali, CLBK dia. Dulu mantan pacar dulu. Ketemu gede, ketemu udah umur, dia udah sendiri, ini sendiri, tapi dia pelacur. Apa kata Nabi? Lihat, ini cantik loh. Cantik, udah gitu duitnya banyak. Karena ini yang dia tidurnya sama pejabat. Bukan sama orang biasa. Apa kata Nabi alaihi salam, Rasul diam. Asa kata anhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul diam. Rasul diam. Lalu besoknya ditanya lagi, ya Rasulullah, gimana jawabannya? Boleh enggak saya nikahi mantan pacar saya itu? Dia udah sendiri, saya sendiri. Gimana ya Rasul? Rasul diam, enggak jawab. Sampai turun ayat surat An-Nur ayat 3. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Az-zaniyatu la yankihu illa zanin. Wanita pelacur tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki yang suka berzina. Atau musyrik, atau boleh dikali orang musyrik. Hurrima dzalika 'alal mu'minin. Perempuan yang seperti itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang baik-baik, enggak boleh. Jadi kamu enggak boleh. Enggak boleh menikahi mantan pacar kamu yang dulu itu karena dia wanita yang tidak baik-baik. Subhanallah. Ternyata Nabi juga menjelaskan bahwa kita harus selektif. Bayangkan dia udah cinta dan si perempuan ini mau belajar, mau baik, tapi belum hijrah total, belum mau berubah. Karena masih proses. Ya, dia punya kelebihan fisik, kata Rasul, tidak, enggak boleh. Kamu pilih yang baik-baik. Kemudian Nabi alaihi salam juga dalam hadis riwayat Abu Ibnu Majah. Ya, dan hadis ini sahih. Bahkan Imam Bukhari kata Nabi alaihi salam, takhayyaru, beliau bicara berbicara kepada laki-laki. Ya, kepada anak muda laki-laki. Beliau mengatakan apa? Takhayyaru linatafikum, pilihlah wanita yang akan menjadi tempat sperma kalian. Pilihlah ya wanita yang menjadi tempat benih kalian, meletakkan benih kalian. Pilih-pilih. Jangan sembarangan. Takhayyaru linatafikum. Apa kata Nabi? Fa ankihul akifa, carilah orang yang seperti kamu. Bagaimana kamu? Ya makanya kalau kita ingin punya istri soleha, jangan saya cari yang jilbaban. Tapi kitanya enggak baik. Allah Jalla wa'ala akan memberikan kita pasangan hidup yang baik kalau kita baik. Makanya kita harus banyak beramal soleh, menuntut ilmu agama. Ya, kita tahu dalam hidup ini tiga kebaikan utama di dunia apa? Syukur, sabar, dan taubat. Syukur ketika diuji oleh Allah dengan kenikmatan, bersyukur, sabar ketika diuji oleh Allah dengan musibah, dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diuji dengan kesalahan. Nah, dalam hal ini kalau hidup kita diisi dengan tiga hal ini, didominasi oleh tiga hal tadi, insyaallah Allah akan berikan kita istri yang seperti kita. Insyaallah Allah akan berikan kepada kita suami yang seperti kita. Kemudian ketika Nabi mengatakan takhayyarun taufikum, pilih calon pasangan hidupmu, kata Rasul. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Pilih, selektiflah kamu. Selektiflah kamu ketika memilih pasangan hidupmu. Lalu apa Imam Bukhari dalam sahihnya membuat satu bab ila man yunyanki wa ayyun nisa'i khair. Dengan siapa kamu menikah? Sambil buat satu bab. Imam Bukhari dalam kitab sahih mengatakan bab dengan siapa kamu menikah. Kemudian beliau membahas lagi, dan wanita seperti apakah yang pantas menjadi seorang istri. Itu ada babnya. Ya. Dan sifat-sifat, karakteristik seperti apa yang ada pasangan hidup kita yang harus kita perhatikan ketika memilih calon pasangan hidup. Nah, ternyata ketika kita bicara kriteria, ternyata kriteria pasangan hidup kita itu ada dua. Ada yang wajib dan ada yang dianjurkan. Kalau yang dianjurkan, kalau ada ini, alhamdulillah. Kalau enggak ada, paling enggak ini. Nah, kata Nabi, misalnya wanita, beliau mengatakan, tunkahul mar'atul li'arba. Wanita itu nikahi karena empat kriteria. Agamanya, cantiknya, nasabnya, dan hartanya. Ya, cantiknya, agamanya, kalau cantik dulu pada melangkah semua ya. Cantiknya lagi. Manusiawi, ustadz juga manusia. Agamanya, cantiknya, nasabnya, hartanya. Perhatikan. agamanya, ini bukan pilihan, wajib. Jadi kalau kita ingin memilih pasangan hidup, yang harus ada pada dia agama. Enggak ada agama, kita enggak boleh pilih dia. Dilarang oleh agama. Kalau kita salah pilih, yang kita pilih menjadi pasangan hidup kita, dia bodoh, dia awam, dia enggak ngerti agama sama sekali, kita bukan salah pilih, bahkan dosa, maksiat. Wallahi dosa. Kenapa? Karena agama itu wajib. Apa kata Nabi? Fadbar bitadiddin. Pilih yang kuat agamanya. Taribat tiadak. Akan langgeng rumah tanggamu. Dan memilih pasangan hidup yang kuat agamanya itu wajib. Bukan pilihan. Ya entarlah agama nanti proses. Nanti dia belajar. Yang penting duitnya dulu. Salah. Agama dulu. Kalau udah ada agama, dia punya uang, ah jadi pertimbangan. Udah ada agama, dia ganteng, dia cantik, jadi pertimbangan. Ada seorang anak muda, dia datang ke Syekh bin Baz. Tahu Syekh bin Baz? Mufti Saudi Arabia. Dia datang, Syekh, saya ingin nikah, udah gak kuat, udah ngebet, udah sampai ubun-ubun, kata beliau. Oh sampai ubun-ubun, Masya Allah, semoga Allah mudahkan, semoga Allah mudahkan. Lalu dia bilang gini, tolong Syekh, saya pengen menikahi wanita yang seperti yang harus disebutkan kriterianya. Yang seperti apa ya? Si bin Baz pura-pura. Karena beliau orangnya santai. Ya, kalau serius-serius, kalau santai-santai. Seperti apa ya? Ya itu Syekh, ya, agamanya, cantiknya, nasabnya, kemudian hartanya. Saya pengen yang kayak gitu, saya pengennya. Oh gitu ya? Kata beliau, kamu kapan nikahnya kalau pengennya kayak gitu, kata dia. Saya kira kamu gak nikah kecuali sama bidadari. Loh, kata Rasul kan empat. Rasul gak mengharuskan empat. Rasul cuma ngomong. Orang itu kadang-kadang gak paham hadis. Jangan dibilang Rasul mengatakan wanita itu dinikahi karena empat. Jadi kalau gak ada empat gak mau nikah gitu. Gak kawin-kawin kita. Gak nyuruh harus yang empat ya. Enggak. Kalau gak gitu gak kawin-kawin kita. Maka Syekh bin Baz, kamu cari pasangan yang ada empatnya. Kapan kamu nikah? Gak nikah kamu. Ah, makanya beliau menyebutkan asar Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, kata beliau, dengerin nih, kamu pengen kawin kan? Iya Syekh, saya kasih tahu. Imam Ahmad bilang, kalau mau cari pasangan hidup, ya cari yang minimal ada padanya dua kriteria. Apa itu Syekh? Coba, pertama, kalau kamu nikah, ya kamu nikah, yang kamu tanya apa? Wih, ada cowok. Apa ada cowok tuh masih sendirian dia siap nikah. Nah, cewek ini nanya ke comblangnya apa? Minimal kata beliau agamanya, cantiknya atau ketampanannya. Ini kalau harta gampang dicarilah. Ya, karena nikah itu bikin kita kaya loh. Banyak yang dulu nih baru belum masih bujangan susah, ya. Makan aja pakai tempe melulu kos-kosan coba lihat. Bagaimana mahasiswa duit pas-pasan. Tapi udah nikah, subhanallah usaha ini, usaha itu, ada aja rezeki gitu loh. Kadang kita mikir, lahiran aja, kadang-kadang hamil nih, istri bingung, belum punya duit. Tapi Allah mudahkan. Karena Allah katakan, ketika Allah katakan, Fankihul ayyama minkum, wa imaikum, Fankihul ayyama minkum, sampai Allah katakan, Iyakunu fuqara yughnihumullah. Kalau kamu gak cukup, kalau kamu lemah ekonomi kamu, Allah akan cukupkan rezeki kamu. Kata Abu Bakar apa? Kalau mau kaya, nikah. Berarti kalau sama satu orang perempuan gak kaya, tambah lagi. Main yang kedua belum nikah kaya juga, kok udah dua gak kaya, tambah lagi. Sampai yang empat gak kaya, berarti memang salah pilih orang. Ya, jadi seperti itu. Jadi, enggak, ini bercanda tadi. Ya, kemudian akhirnya kata Syekh bin Baz, Imam Ahmad mengatakan, kalau kamu pilih pasangan, minimal ada padanya dua. Kalau kita laki, cantik dan agamanya kuat. Kalau dia perempuan, tampan. Dan kalau tampan dan cantik kenapa? Besar manfaatnya, memperbaiki keturunan. Kita tahu diri, kalau harapan cakep-cakep. Kalau kita lebih harus cari yang cantik atau tampan. Tapi agama gak boleh. Dia nomor satu. Lalu beliau mengatakan, kata Imam Ahmad, kalau ya kamu ingin menikahi wanita atau laki-laki, kamu tanya pertama apanya? Apa? Cantiknya. Betul. Udah nikah pak ya? Pantes. Jadi kamu tanya cantiknya, jangan agamanya dulu, Pak. Ya akhwat dan ikhwan sekalian. Kenapa? Gimana? Ada cewek tuh. Gimana? Cantik gak? Cantik. Wah, boleh. Agamanya gimana? Agamanya bagus. Oh, boleh deh. Saya mau lihat deh. Coba kalau tanya agamanya gimana? Masya Allah, agamanya ya Allah. Gak ada sekomplek itu yang lebih bagus agama daripada dia. Wah, boleh. Cantik gak? Ya itu dia. Itu dia. Maksudnya, gak mau gak? Mau dulu. Jangan bilang enggak. Pokoknya mau gak? Ya, saya kan tanya, jawaban pertanyaan saya udah jawab. Cantik gak? Ya itu dia. Lalu maksudnya gimana itu dia? Ya itu dia, pas-pasan. Waduh, gak jadi deh. Jadi kita menikahi dia bukan karena agamanya, tapi karena lihat, kata Imam Ahmad, lihat, cerdas Imam Ahmad. Makanya kalau jadi imam harus cerdas. Kalau bego gak akan jadi imam. Sampai usang perempuan pinter dia. Kalau mau nanya pasangan, tanya apanya dulu? Tampan gak dia? Cantik gak dia? Cantik, ajib, mantep itu. Ya. Wallah ya, kalau orang jamaah bilang hali dia. Ya, cantik dia. Wah, cantik ya, wallah hali. Cantik. Kalau cantik tanya agamanya gimana? Bagus. Boleh deh. Ya. Nanti kalau biasanya agamanya kuat, pertama yang saya tanya bukan kamu enggak, pertanyaan kamu siap di madu enggak? Itu pertanyaannya pasti itu. Betul enggak, Dak? Baik. Baik.
Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Semoga iman kita semakin membaik, semakin sempurna, dan kita bukan hanya takut kepada Allah, tapi kita juga termasuk orang-orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.